kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Assalamu alaikum, msikilizaji popote pale ulipo. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tumejaa tena hapa studio nambari 15, tukiwa tayari kabisa kuletea kipindi hiki, matangazo haya ya VOA Express. Popote ulipo, unaweza kuyapata pia kupitia www.voaswahili.com. Jina langu ni BMJ Muridhi na siko peke yangu.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunawakaribisha ndani ya dakika 30 za VOA Express kukujuza yale yanayoendelea katika eneo ulilopo na lile linalokuzunguka na lililo jirani na wewe. Tuna mengi ya kukueleza. Utasikia taarifa kutoka nchini Kenya, taarifa kutoka DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakupatia habari za dunia zinazogusa kila pembe ya dunia. Tutakuwa na makala ya barazani ambapo leo tutazungumzia kuhusu uhusiano kati ya wasanii pamoja na mameneja wao. Vile vile tutakuwa na masuala ya burudani bila kusahau.
Bila shaka tutaangalia swali la leo, tutaangalia ni nini kinavuma mitandaoni kama ilivyo desturi yetu. Basi usiondoke karibu na redio yako, kwani tutakuwa nawe takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Nafikiri Mkamiti,
moja kwa moja tuanze kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo kama tunavyofahamu DRC kumekuwepo na matatizo ya kisiasa pamoja na mauaji yakiendelea kuongezeka siku hadi siku katika eneo la Beni lililopo mashariki mwa DRC. Lakini nini ambacho kinaendelea hivi sasa baada ya mauaji haya kutokea huko eneo la DRC? Tunaye mwenzetu Auster Malivika ambaye yupo katika line ya simu kuweza kutujuza.
Nimezungumza naye tu kabla hatujaingia hapa studio Mkamiti, na ni kwa sababu kama tulivyotangaza ama tulivyoripoti hapo jana na juzi, maandamano yamekuwa yakiendelea sasa hivi leo pia bado maandamano yapo, manake kumeuliwa watu wasiopungua 9. Na nimeanza kwa kumuuliza ni nini hasa kinaendelea.
Hali ya wasiwasi katika maeneo ya Beni ambako kwa wiki moja watu wanaendelea kuuliwa, kuna maandamano, na hata wakati ambapo tumezungumza ni kwamba leo asubuhi watu 9 kwa mara nyingine wameuliwa katika kijiji cha Mbau ambacho kiko wilayani Beni. Na hapa Sauti Amerika ilifika, lakini nakuta kwamba ni kilio na wananchi kusikitika, na tulikutana kwanza na wananchi wenyewe ambao wanaelezea kilichoendelea.
Mimi hivi tunakuwa na shangaa sana, na tuko na baskari kumwingine vinyema na tuchunga. Sasa ari ya kutuchunga na kwa nini? Askari wale alikale kunyewe kwenye pori na kuwa meanaikala kurompwe. Atuchunge sasa si anakuwa chunga bagari nye na kuwa napita. Njue na kuwa natuwa shangalisa sana.
Maoniskota tusaidia nini? Kazi yake tu ni kutuua. Njue mbele tumbatu bakufe balikuwa bamepita.
Pala tu soa basoda balikia tu na banavala gisi basoda manavala kana banavala tu vile. Sasa inyeli acha tunataka tuliogopa tu, basika balikuwa ndanjo tu sano basode tu hapa hakuna bape mefu. Mani nikusema hapa ni barebele.
Wanaeleza kwamba wanataka jeshi kutoka pande nyingine. Hebu tueleze hayo.
Kwa kweli hivi baada ya watu waliochaguliwa Beni, Butembo na hata wengi Kivu Kaskazini ambao wako katika bunge la taifa na bunge la mkoa, wamesema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia rais wake ana majukumu na mamlaka ya kuweza kusaini na nchi jirani na nguvu, wametaja kama vile Angola, Ufaransa na nchi ambazo zina uzoefu, kwamba hivi serikali ya Kongo kukubali kwamba wanajeshi wengine kutoka nchi jirani waingie Kongo kupigana na waasi wa ADF. Nilizungumza na mbunge Kufunda Bayengo, mmoja wa kamati wa bunge hao, akasema hivi:
nasema walete ngine jeshi. Kwa nini? Tunakuwa na MONUSCO imefanya miaka zaidi ya 20 pale, lakini haifanye kitu. Hata inakuwa na vifaa kubwa kubwa kama mahelikopta, inakuwa na madrone, lakini najua kunakuwa sheria yenye na wabana nya wakati jeshi unaona inazorota, imechoka. Jeshi moja imefanya miaka 5, miaka 6 pahali moja, lakini haiwezi kuleta nani solution.
Basi tumalizie kwa kueleza yale ambayo yanasemwa na ujumbe wa MONUSCO, manake wamekuwa kilalamika kwamba wale hawatekelezi majukumu yao inavyofaa. Sijui kama MONUSCO wamesema lolote Malivika.
Ndiyo, MONUSCO kwa upande wao wanasema kwamba walifikia Kongo kusaidia serikali ya Kongo. Majukumu ya kwanza ni jeshi la Kongo. Ikiwa jeshi la Kongo limeshindwa, ndio sasa wanaweza kuitisha kikosi cha Umoja wa Mataifa kuwasaidia. Lakini wananchi wanapoona MONUSCO ndio ina vifaa ambavyo vina nguvu zaidi kuliko jeshi la Kongo, wao wanasema kwamba wanakata tamaa, kwa sababu wanaona ndege za Umoja wa Mataifa, wana drone, wana helikopta. Lakini vile vile nilizungumza na wanajeshi.
Asante sana Austel Malivika mwenzetu ukiwa huko Goma. Tutaendelea kufuatilia, utujuze mengi katika taarifa zetu zijazo.
Asante sana BMG.
Haya msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sasa basi tuende moja kwa moja mpaka kule mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo kwenye line ya simu tunaye mwenzetu Kennedy Wande. Wandera, kuna hili sakata linaloendelea hivi sasa katika jiji la Nairobi. Tunaelezwa kwamba wabunge wa Kenya wanataka serikali ipeleke wanajeshi katika eneo la majini linalozozaniwa na Somalia. Hebu tujuze kuhusiana na swala hili.
Ni kweli kwamba kuna mbunge wa shughuli za serikali bungeni Aden Duale ambaye Jumatano ametoa wasilisho mbele ya bunge hilo na hoja akieleza kwamba bunge lipitishe hoja hiyo inayotaka kwamba serikali ya Kenya iingilie kati na kutumia jeshi lake kulinda mpaka wake na nchi ya Somalia, na kusisitiza kwamba huu mzozo umekuwapo kwa siku nyingi, na hivyo basi iwapo Kenya itafanya hivyo basi itakuwa inaridhia jukumu lake kulinda nchi na kulinda mali ya nchi, na hivyo basi hamna mtu yoyote aliyena uwezo wa kuweza kuondoa sehemu yoyote ya nchi kwa misingi yoyote ile. Na hivyo basi Aden Duale anaeleza kwamba katika hoja hii kwamba serikali ya Kenya inafaa pia itumie njia nyingine za kisheria, kwa mfano pia pawepo na njia za kidiplomasia, lakini muhimu iwapo njia hizi zote zitafeli, basi Kenya ina wajibu wa kutumia jeshi lake la KDF kuhakikisha kwamba inalinda mipaka yake. Hebu tumsikilize hadi ndio ala namwele.
Explore other lawful and constitutional mechanisms for protecting the territory of the Republic, including deploying the Kenya Defense Forces to subject boundary to undertake responsibility of promoting the sovereignty and territorial integrity of the Republic as contemplated under Article 241(3) of the Constitution.
Hayo ndiyo matamshi ya Aden Duale akieleza kwamba ni shuruti la serikali ya kutumia jeshi lake kulinda mpaka yake. Na hali hii inafungamana na mzozo kati ya Kenya ambao umekuwapo kwa muda sasa kuhusu sehemu ya Bahari Hindi ambayo inakisiwa kuwa na chemchemi za mafuta na gesi.
Wandera, tunavyojua ni kwamba kesi ambayo iliwasilishwa na Somalia kwenye mahakama ya kimataifa ICJ nadhani inafaa kuwa kwamba inaamuriwa mwezi ujao, nafikiri mwezi Septemba. Je, kwani Kenya, kwa maoni yako hapo wakati ukipita pita kukusanya habari, inaonekana ni kama Kenya inahofia kwamba huenda ikapoteza kesi hii, ndio imeanza kuzungumza sasa ama vipi?
Kuna baadhi ya wanadiplomasia ambao nimezungumza nao wanasema kwamba huenda Kenya inataka tu kuongeza shinikizo kwa nchi ya Somalia kuenda polepole kuhusu kesi hii ambayo inatarajiwa kuamuliwa Septemba, takriban mwezi mmoja tu. Na sasa haijajulikana kwa nini mbunge huyu anatoa hoja kama hii. Yeye ni kiongozi wa shughuli za serikali bungeni, kwa hivyo huenda basi kwa sababu anawakilisha sera za serikali bungeni, na hivyo basi huenda kuna mengi ambayo watu hayafahamu ambayo serikali yake huenda labda inataka kuyafuatilia.
Kwa haraka haraka, Kennedy, ni kwamba tukiangalia hapo umenieleza kwamba ingawa bunge linaenda likizo, lakini hao wanaonekana wameshikana pande zote mbili, ni kama kwamba wanashirikiana kabisa kwa jambo hili. Ni kwa sababu ya umuhimu wa kitaifa, kwa sababu kwa kawaida huwa milango yote miwili inalumbana kwa mambo mengi.
Ni kweli wabunge hao wanashirikiana upande wa upinzani na serikali, wanazungumza kwa sauti moja, na jinsi ishara zilizokuwa katika bunge Jumatano ni ishara kwamba iwapo wabunge watarejea baada ya mwezi mmoja huenda wakapitisha hoja hii, na basi serikali ya Kenya haitakuwa na jingine ni kufuata kile ambacho bunge la Kenya litakuwa limepitisha.
Na Wandera, baada ya haya yote kuzuka hivi sasa katika nchi ya Kenya, je, Wakenya wenyewe wanazungumza vipi wakati ambapo baadhi pengine wanaona kwamba suala hili pengine si muafaka kujadiliwa hivi sasa, na wengine wanalichukulia kwamba ni muhimu kwa maslahi ya nchi?
Na kuna wale wanaoeleza kwamba Kenya na Somalia zimekuwa zikishirikiana sana, na hivyo basi hamna haja ya kutumia majeshi kuingia na kulinda mpaka ya Kenya wakati hamna tishio kama hilo. Lakini wapo pia wanaoeleza kwamba Kenya ina juhudi zake, maanake Kenya mara nyingi imejaribu kushauriana na Somalia kuondoa ile kesi mahakamani kule ICJ, lakini Somalia ikaendelea na kesi ile. Na hivyo basi wanasisitiza kwamba iwapo Somalia imeshikilia uamuzi huo kwamba kesi hiyo iendelee kule Hague, basi hamna chochote Kenya basi nayo pia ina uwezo wake wa kutekeleza majukumu yake.
Tukushukuru sana Kennedy Wandera. Msikilizaji, unaweza kupata mengi zaidi katika matangazo yetu leo saa 1:30. Najua Wandera anaenda kutayarisha ripoti kamili. Basi tuangalie habari za dunia zinazojiri. Maafisa wa uhamiaji wa serikali kuu hapa Marekani waliwakamata takriban wahamiaji 700 wasio na vibali halali vya ukazi katika msako kwenye kiwanda kimoja cha kusindika chakula katika jimbo la Mississippi jana Jumatano, ikiwa ni operesheni kubwa ya aina hiyo kufanyika hapa Marekani katika muda wa miaka 10. Washukiwa walipelekwa kizuizini nje ya kiwanda hicho katika miji sita ya Mississippi, huku baadhi ya marafiki na ndugu wakiimba waachilie watu hawa.
Pakistan inasema imemfukuza balozi wa India Islamabad saa chache baada ya kupunguza hadhi yake kidiplomasia na biashara na India kufuatia hatua ya India kuiondolea Kashmir utawala wa ndani. Jimbo la Kashmir linalogombaniwa na nchi hizo mbili. Bunge la Pakistan lilipitisha azimio Jumatano kulaani hatua ya India. Bunge hilo pia limetaka India iondoe vikwazo vyote vya kiusalama ilivyoweka kwa Kashmir tangu Jumatatu.
Naye rais wa Venezuela anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro anasema yuko tayari kupambana na vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya nchi yake. Maelfu ya watu waliandamana mjini Caracas jana Jumatano kumuunga mkono Maduro, siku mbili baada ya Marekani kutangaza vikwazo vikali zaidi dhidi ya serikali ya mwanasiasa huyo kama shinikizo la kumuondoa madarakani. Marekani ilikuwa nchi ya kwanza miongoni mwa zaidi ya nchi 50 duniani kumtambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kama rais wa Venezuela.
Wanajeshi sita wa kikosi maalum walioshikiliwa mateka na wafuasi wa rais wa zamani wa Kyrgyzstan Almazbek Atambayev, baada ya jaribio la kumkamata lililoshindikana, wameachiwa huru. Waandishi wa habari kwenye makazi ya rais nje ya mji mkuu walisema leo kwamba waliona mateka hao wakihamishwa, ambapo walikabidhiwa kwa maafisa polisi. Taarifa iliongeza kuwa askari wote sita waliondolewa kwenye eneo wakiwa ndani ya gari moja.
Ni kuone kioo kwako nijitazame, nifunike kwa upendo mwingine nisione, ifanye nijione mi stronger kwako nisimame, nipepee kwa upendo pressure inishuke, niweke kwenye sayari nzuri ya mapendo, niishi nikifurahi mimi na wewe, nionyeshe mapendo tena kwa vitendo, maneno yasituharibi, niweke kwenye sayari nzuri ya mapendo, niishi nikifurahi mimi na wewe, nionyeshe mapendo tena kwa vitendo, maneno yasituharibi. Asalale kamoyo na tumeka chanja chale, hey, tuko sale sale we na mimi tubaki pale pale. Asalale, kamoyo nesumeka chanja chale, hey,
pale pale. We na mimi tubaki pale pale. Penzi letu silichuje kwa chujio. Oh 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 oh. Silishushe ununio. Penzi letu silichuje kwa chujio.
Haya msikilizaji, ndio mambo na midundo moto moto ndani ya VOA Express, inakupa burudani kabisa, mambo mazuri kabisa,
mazito mazito, mambo mazito yanamwagika hapa kama anavyosema Sandy Shomari wakati mwingine. Mkamiti, ulikuwa umewaambia wasikilizaji kwamba tutaangalia katika barazani kuhusu mahusiano yaliyopo baina ya wasanii na mameneja wao. Unajua imekuwa siku nyingi tu unasikia kwamba mameneja wengi wazuri, wengine pia sio wazuri sana. Na kwa hivyo imetokea kwamba kuna baadhi ya wasanii wanasema hawa mameneja wanafaa waangaliwe, manake ni kama hakuna hata mikakati iliyopo ya kisheria ya kuwalinda wasanii wakati meneja labda anatoroka na fedha za msanii.
Hasana, wakati mwingine wasanii hutoa malalamiko kwamba wanaona kwamba mameneja wao wanawarudisha nyuma kitaaluma walizokuwa nazo. Lakini katika laini ya simu tunaye msikilizaji ambaye amependa kushiriki katika mada hii, Juma Sylvester Max. Yeye anatokea Mwanza, Tanzania. Karibu Juma. Haya basi, mada yetu umeisha isikia ni kuhusiana na mahusiano kati ya wasanii na mameneja wao. Haya basi, Juma, unanisikia katika laini ya simu?
Mada nimeshaisikia vizuri. Na mchango wangu ni kwamba niseme tu kwamba hakuna mameneja wengi ambao ni waaminifu. Mameneja wengi kabisa ni sio waaminifu, wanapenda kunyonya wasanii. Sababu unakuta msanii anaenda kwa meneja, anapewa masharti mengi, lakini masharti hayo ni ya ajabu sana, kwamba kila kinachopatikana lazima kipitie kwanza kwa meneja. Ina maana hata kama ni pesa, msanii ameitwa kwenye tamasha kwenda kufanya kazi zake za muziki, lazima zipite kwa meneja. Hiyo pesa anayopata kule, anachopewa kule ni kidogo. Alafu kuna ukiritimba unafanyika, sababu hata ile mikataba haieleweki ni ipi, kwamba wamekubaliana kufanyaje na huyo msanii. Mara nyingi imekuwa ni ya kumkandamiza tu yeye mwenyewe, msanii anafanya kazi lakini anapewa ujira kidogo. Hivyo tumekuwa tukishuhudia wengine au wakike wakijaribu hata kuombwa rushwa, kwamba ashiriki na meneja labda kimapenzi ndo asaidiwe zaidi kwenye mziki wake, lakini hawasemi. Wanakuja mitaani, hawaongei ukweli, wanaogopa, wanaficha aibu.
Naam.
Lakini kinachofanywa kule ni vitu vya ajabu kweli kweli. Kwa meneja wengi sio waaminifu, wachache, asilimia ndogo sana. Unaweza kuzungumza kwamba kuna meneja fulani ambaye yuko hivi na hivi, ni kweli anasaidia, kwa sababu msanii anapoenda kwa meneja ina maana anataka msaada.
Na majuma na juma hayo
hapo kwa ajili bila ya maslahi binafsi kwanza, atosheke yeye, ndio msanii naye anaweza kapatapata pale.
Nilikuwa nataka niweke disclaimer kwamba bila shaka ni maoni yako hayo, na tumekuwa tukijaribu pia kuwatafuta mameneja wenyewe waje waeleze maoni yao kuhusu hali hii, lakini hatujafanikiwa bila ila tuko na msanii Stiko ambaye nimezungumza naye dakika chache zilizopita na sasa yuko kwenye laini ya simu. Msanii Stiko, labda ueleze kama ni jina lako hilo la jukwaa, lakini kama una jina lingine ueleze wasikilizaji na tupe mchango wako katika mada ya leo.
Okay, mimi naitwa Stiko, jina ambalo nafahamika la msanii, lakini pia jina ambalo amenipa wazazi wangu ni Salum Khalid, ni mwanamuziki wa champion wa Mfalme. Na kwenye hii mada ya leo ya mameneja na wasanii, alipoongea hapo msikilizaji aliyopita iko sahihi kabisa, ananyosha vizuri. Umeona ba?
Naam.
Iko vizuri kabisa. Iko vizuri kabisa, iko sahihi kwa sababu wasanii wengi hususan Afrika au nje kwetu Tanzania, mikataba ambayo wanakopa na wanasaini na meneja na wasanii ni mikataba feki kabisa. Mara nyingi sana inakuwa ni ya kumbana msanii, sio kumuendeleza msanii. umeona, na ilitokea kwamba ukishashtukia kwamba hapa haki haki itendeki, basi kinachofanyika kwamba ni kukutengenezea ukiitimba ili usishikike tena kama utakuwa umeachana nayo manager. Yaani kwamba hataba sitaki kufanya kazi na wewe, nimeshakuwa nimeshamtambua nini najua ninachokifanya, basi yule manager atajaribu sasa kutengeneza fitina kwa watu wengine ili asiweze kukusikia tena.
Hivi wewe Estiko, ushapitia mambo kama haya wewe binafsi, manake wewe msanii halisi?
Ya mimi hajawahi kunikuta changamoto kama hizo.
Mm-hmm.
Ila mimi nipo kwenye crew, nipo kwenye ile member tumkiwa na Mfame. Ndio 2003 mpaka sasa hivi. Umeona? Na tuko kwenye Jeff Fela pia. Umeona? Tumefanya vitu vingi sana mpaka hivi bado Fela sasa anasimamia Diamond. Umeona? Lakini pia amechungulia fursa, akachungulia wapi ambao anaweza sasa akaingiza pesa. Umeona?
Na
sasa hivi Fela yupo anafanya kazi na Bank. TMK bado kama nguvu walekezi kubwa sana, sababu akija TMK kinachofanyika kwamba yeye anataka kutoa pesa, sio kwamba imuingizie pesa, inatakiwa itoke pesa ili tuweze kufanya kazi. Lakini kwa Diamond yeye anaingiza pesa, atoe pesa. Umeona?
Bila shaka, bila shaka. Naona muda umekimbia sana, lakini labda kwa sekunde 15 hivi, ni nini sasa ushauri ambao mnaweza kutoa kwa hawa mameneja ambao saa zingine wana ulaghai?
Ushauri wangu kwamba kama umeamua kumsaidia msanii,
mm-hmm,
basi msaidie kidhati kabisa, isiwe kuna milongo feki, na kama inawezekana mikataba yenu pia ipitishwe sasa na kosota ikaguliwe kwenye mikataba ambayo imenyoka, ni kweli ya kumsaidia huyu msanii. Umeona? Na msanii pia sasa hivi inabidi ajue kwamba anapoingia mkataba na huyu manager kwamba msiingie kikimtani, nendeni mkana Basata uone, sababu kesho atashukuru kwa wasanii wengi na wanaandika tena Basata imehurumiwa, imefanywa hivi. Hiyo ni kweli, na sisi tunasikia, tunawaona kwa wasanii wanalalamika, lakini ni vizuri kupitia mkataba vizuri na kwenda kwenye chombo cha sheria kukagua ule mkataba kama ni unaweza kukusaidia.
Shukrani sana msanii Stiko kutoka Tanzania. Hali kadhalika tukushukuru pia mchangiaji mada mwingine Juma Sylvester Max uliyepiga simu kutoka Mwanza, Tanzania, kwa kuchangia katika mada yetu hii ya barazani tulikuwa tukiangalia mahusiano kati ya wasanii na mameneja wao. Haya yote unayapata ndani ya VOA Express siku ya Jumatatu mpaka Jumatano kutoka studio namba 15.
Haya basi, asante Mkamiti kwa yote hayo. Basi naona ni wakati mwafaka sasa tuangalie masala ya ngoma. Twende moja kwa moja mpaka huko East Africa. Tunampata Daudi Kabaka, huyu ni marehemu, aliaga dunia mwaka 2001, lakini anafahamika sana kwa nyimbo zake za benga. Hapa anasema msichana wa sura nzuri, ni nini kinafanya usiolewe?
Na hii yote leo ni Alhamis, tunakupigia zilipendwa throwback Thursday.
Twende kazi.
Msichana wa urembo kama wewe, uonyeshe mapenzi kwa vijana, ukionyesha majivuno kwa vijana, utazeeka ukiwa nyumbani kwenu. Oh baby, miaka yaenda mbio sana, na sura yako nayo ikichuchuka. Oh baby, miaka yaenda mbio sana, na sura yako nayo ikichuchuka. Tabia zako ndizo mbaya, awali kweli dada ulijivuna. Kwanza mimi nilitaka nikuoe.
Sikia maneno hapo, Mkamiti anasema msichana wa elimu, wengine wanakuwa kwamba hawataki kuolewa manake labda wamesoma sana, wengine wanasema ni labda tabia pia, unaona kwamba anasubiri kwa muda mrefu kabla hajapata mtu ama anakaa kabisa hajampata mtu. Kuna sababu, changamoto nyingi na sababu kuchungu nzima.
Nyimbo za zamani hizo zilipendwa, zilikuwa zina maadili yake.
Bila shaka.
Midundo mizuri.
Bila shaka.
Na bado zinaendelea kuvuma mpaka hivi sasa. Ni kutoka kwa Daudi Kabaka ambaye ni marehemu.
Ni marehemu sasa. Na bila shaka aliweka ngoma nyingi sana. Moja alicheza na kina Maroon Commandos, ilikuwa ilifana sana mpaka ikakwenda mpaka ngambo na kuwa maarufu zaidi. Basi tukiachana masala ya muziki, Mkamiti, tuende wapi?
Tunaelekea katika masuala ya kero langu. Kama unavyofahamu, kila siku kila mmoja wetu, hata mimi na wewe pia, tuna jambo ambalo linakukera katika maisha yako. Na leo hii basi tutaelekea kule Mombasa kwake Amina Chombo.
Naam, Amina Chombo anatufahamisha kwamba wasichana ambao mara upata kwa bahati mbaya, bahati nzuri upata mimba, lakini wakuwa wale ni wasichana walio na ulemavu kwa mfano, wanapitia changamoto nyingi. Wacha tumsikie huyu msichana, nisiseme sana.
Kero langu ni wasichana wanapofika wakati wa kuolewa, wasichana wa kilemavu huwa wana shida. Shida moja wapo ni kubaguliwa. Kwa hivyo tunakawia bila kupata wachumba, jambo la kwanza. Kwa hivyo kuzaa kwetu kunakuwa kwa muda wa kuchelewa. Na hata wachache wao wanapopata wachumba wakiolewa, wanapofika huko kwa nyumba za mabwana, wazazi wa mabwana ama hata madada na makaka huwakataa, wakawatenga. Wengine husema kuwa mlemavu ni kama kuleta maskini ndani ya nyumba. Manake kuna hizi kazi za kila siku hawatakuwa wakiweza kuzifanya kama wanawake wengine, kama wanawake wengine wanaoweza. Kwa hivyo huwa tubaguliwa katika jamii za kuolewa, na saa zingine hata tunaachwa huku tukiwa tushapata watoto. Na kwa wale wanaume ambao huwa wanawabaka hawa wasichana wa kilemavu, hiyo si hali nzuri, kwa sababu kila mmoja una haki yake ya kustarehe. Kwa hivyo kama ulikuwa umempenda, muongeleshe kwa njia nzuri, na akipenda muendelee, sio kumbaka, kwa sababu unaweza mbaka. Na kwanza wanaume wanaobaka wanawake hasa wa kilemavu ni wale ambao wanajua wameathirika. Sasa hali zake za kuathirika zimejulikana pale mtaani, lakini kwa sababu mlemavu si mtu wa kutoka nje, hajui chenye kinaendelea. Kwa hivyo kule anajua kule akitongoza mwanamke hata kubadilika, na hapa kwa mlemavu ajua hata kiwe vyote vile ni mtongoze, apende asipende, mimi ninambaka na shule zangu nazinanishia. Sasa unakuta mambo ya kubaka wanawake ime hasa wanaoishi na ulemavu wa kisichana inakuwa inaleta magonjwa kwa wale kwa wasichana. Unakuta hata mtu ameathirika akiwa ni mdogo, hali hata yeye mwenyewe hakujua ameathirika vipi. Binafsi nilipoolewa mimi, kwanza namshukuru Mungu, manake mume wangu alinichukulia vizuri na ni mtu mwenye kuelewa hali ya kuishi na walemavu. Mwenyewe aliniambia kwamba mimi ni mlemavu, sio kwamba siwezi kuwa bibi wa mtu. Mimi ni bibi kama mwanamke mwingine yule ambaye anaweza kuwa bibi. Lakini mwishoni niliona jamii ndio ikanikataa.
Haya, ndivyo hivyo basi anaeleza. Ni masikitiko Mkamiti unaposikiliza akieleza hayo, na manake sio mtu mmoja. Haya ni mambo hutokea, na sio tu kule Afrika Mashariki na Kati, ni dunia nzima. Unapata kuna watu wanawadalilisha, kuna watu wanaukatili, kuna watu wanawaacha na watoto wanawaacha kwamba hawawezi kuendelea na maisha yao.
Na sasa basi tuangalie katika masuala ya burudani. Ni kwamba Oprah Winfrey ambaye ni celebrity maarufu hapa duniani baada ya kutoa tamthilia nyingi sana kwenye televisheni yake inayoitwa Oprah Winfrey Network, akielezea hadithi za maisha ya wasichana pamoja na wanawake, hivi sasa ameandaa tamthilia mpya inayotarajiwa kutoka wiki ijayo ya Agosti 14, ikiangazia maisha ya kijana mweusi katika mji wa Homestead kwenye jimbo la Florida hapa Marekani. Anasema ametumia miaka mingi kuelezea hadithi za wanawake na amegundua kwamba kufahamu mengi kuhusu kile kinachotokea katika malezi ya ukuaji kama kijana mweusi.
Asante sana. Ni kutoka Hollywood mambo yamekuwa yakiendelea. Naona muda umetupa kisogo kabisa. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi takriban dakika 30 katika VOA Express. Tuonane tena hapo kesho panapo majaliwa. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi. Kwaheri. We'll be right back.